1 Corinteni, capitolul 10, versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Amin.
Amin.
Vorbește aici despre faptul că măcar că au fost chemați cei din poporul evreu, mai bine de 600.000 de bărbați, plus femei și copii, probabil o mulțime de 2-3 milioane de oameni, totuși, din cauza necredinței, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și din cauza aceasta au ajuns să moară în pustie fără să vadă țara promisă. Israel este în cazul acesta un exemplu de așa nu. Este un exemplu cum n-ar trebui să fim. De aceea și spune, de mai multe ori se repetă această expresie, să nu fim ca ei, să nu cârtim ca ei, să nu fim închinători la idol ca ei, să nu facem lucrurile pe care ei le-au făcut, pentru că noi în Noul Testament, în timpul Noului Testament, suntem chemați cu aceeași chemare înaltă cu care au fost chemați și ei, și anume să fim poporul lui Dumnezeu. De data aceasta nu un popor dintr-o etnie, ci popor din toate neamurile, din toate limbile, dar chemarea este la fel de înaltă. Noi să fim poporul în mijlocul căruia slava lui Dumnezeu să se coboare. Așa era la ei. De fapt, ei au văzut slava lui Dumnezeu încă de când au ieșit din Egipt și tot timpul i-a însoțit în pustie. Și pentru că au avut așa o chemare înaltă și totuși n-au crezut, de aceea și rezultatele au fost pe măsură. Rezultatele necredinței lor au fost tragice. Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au murit în pustie. Și când spune cei mai mulți dintre ei, se referă la toată generația aceea, trecuți de 20 de ani, mai puțin Iosua și Caleb. În Noul Testament, necredința a produs aceleași rezultate. Și același popor Israel, din cauza necredinței, au refuzat să-L primească pe Mesia. Nu L-au cunoscut și n-au crezut cuvintele sale. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, de atâtea ori Domnul Iisus le spune, voi trebuie să credeți, lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este să credeți în acela pe care L-a trimis. Eu sunt cel ce de la început vă spun că sunt. Eu sunt înainte de Avram. Dacă nu credeți, veți muri în păcatele voastre. Și măcar că Domnul le-a vorbit de atâtea ori, ei totuși au ales calea necredinței. Și rezultatul a fost tragic, pentru că poporul Israel, din cauza necredinței, aproape 2000 de ani a fost pus deoparte, iar Dumnezeu a început să lucreze cu neamurile. De asemenea, pentru națiunile din timpul Noului Testament, același lucru l-a produs necredința. Dacă te uiți în Faptele Apostolilor, merg apostolii și le spun tuturor să creadă că Domnul Dumnezeu l-a trimis pe Mesia în lume, că Fiul Lui s-a întrupat, că El a venit aici, că a luat păcatele noastre asupra Lui, în trupul Lui pe lemn, și mulți dintre ei au devenit prigonitori dintre neamuri și mergeau din cetate în cetate. Apostolii aveau de suferit prigoană. Alții erau batjocoritori. Și aici, dacă ne aducem aminte de grecii din Atena, care spuneau despre Pavel, ce vrea să spună palavragiul acesta? Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Iar alții pur și simplu au ales calea idolatriei din cauza necredinței și cei din Efes strigau în gura mare cu toții, mare este Diana Efesenilor. Întotdeauna, dragii mei, necredința are rezultate tragice. Și astăzi vreau să vedem împreună 5 lucruri tragice, grele, dureroase, care le provoacă necredința în viața omului. În primul rând, necredința te împiedică să fii mântuit. Nimeni nu poate să fie mântuit decât prin credință. Bineînțeles, presupune pocăință, dar trebuie însoțită de credință. Și vă aduceți aminte că Domnul Iisus a fost arătat înaintea lui Israel și înaintea lumii întregi de către Ioan Botezătorul ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Noi trebuie să credem. că El a ridicat păcatul lumii, că Dumnezeu în mila Lui, în îndurarea Lui, a luat plata întregului păcat al omenirii și a pus-o asupra mielului de jertfă. Exact cum au crezut evreii în noaptea aceea a ieșirii lor din Egipt, că dacă ei se pun la adăpostul sângelui, îngerul nimicitor va trece înainte și nu se va atinge de cei ce sunt la adăpostul sângelui. Ei trebuiau să creadă că sângele acela avea putere să-i izbăvească, avea putere să-i țină în viață. Este credința în ceea ce a făcut mielul lui Dumnezeu. Singurul lucru care ne mântuiește. Necredința întotdeauna te va împiedica să fii mântuit. Și oamenii astăzi, marea majoritate a oamenilor, nu ajung la mântuire pentru că nu cred cuvintele acestea. De multe ori sunt doar aserțiuni, doar idei pe care le exprimă, doar lucruri cu care sunt de acord, dar nu le cred într-adevăr. Necredința îl împiedică pe om să fie mântuit. Și în Scriptură, în Efeseni, capitolul 1, versetul 7, spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este prin credință. Poți să încerci să faci multe fapte ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Singurul lucru care te poate face plăcut lui Dumnezeu este credința în jertfa Domnului Iisus. În ceea ce facem noi niciodată, faptele noastre în întregimea lor nu vor fi mai mult decât o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Pentru că orice faptă bună pe care am putea o face noi este mânjită de natura noastră care este păcătoasă. Nu poți să primești fapte bune din partea unor ființe căzute. De aceea singurul lucru care ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu este credință. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Nimeni nu poate să se apropie de Dumnezeu în baza ceea ce este, ci numai în baza credinței în ceea ce a făcut Domnul Iisus. Numeroase texte vorbesc despre mântuire, că ea se capătă prin credință. Ioan, capitolul 1, versetul 11, spune despre Domnul Iisus că a venit la ei săi și ei săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ce am făcut sau ce putem face ca noi să ne naștem din nou? Nu poți să faci nimic ca să fii născut din nou. Nu poți să te naști tu pe tine însuți din nou. Nu ai cum să faci asta. Lucrarea pe care o cere Domnul este să crezi. Eu cred că El a murit pentru păcatele mele. Eu cred că întreaga mea păcătoșenie, inclusiv natura mea păcătoasă, a fost pusă pe o cruce. Și din cauza mea, El a murit acolo. Și prin faptul că El a înviat, Dumnezeu mă poate socoti neprihănit. Și în momentul în care noi credem, ne pocăim de păcatele noastre, în mod tainic, ascuns, Dumnezeu însuși face lucrarea nașterii din nou. Prin credință. Tu doar crede. Vrei să fii născut din nou? Tu doar spune, eu vreau din toată inima, Doamne, transformă-mi viața și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Nimeni nu se naște din nou prin eforturi personale. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu faptele tale te fac să fii născut din nou. Ceea ce te face o făptură nouă este credința în lucrarea lui Dumnezeu. Și prin credință noi ajungem să fim făpturi noi. Dar dacă alegem să nu credem, tot în același capitol 3 din Ioan sunt date cuvintele lui Ioan Botezătorul. Versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ce consecință tragică a necredinței. Cine crede în Fiul are viața. Viața veșnică. Prima consecință tragică a necredinței este că ajunge sau rămâne sub mânia lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan sunt foarte multe lucruri care vorbesc despre nevoia omului de a crede. Dacă ar fi să le subliniez, de fapt în tot Noul Testament, despre credință și derivate din cuvântul credință, găsești referințe de peste 500 de ori. De ce? Pentru că Domnul cere de la noi credință și pedepsește sau arată întotdeauna ce rezultate tragice are necredința. Capitolul 6, versetul 29, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care L-a trimis El. Ce să facem ca să fim mântuiți? Ce să lucrăm? Cum să lucrăm la mântuirea noastră? N-ai ce să lucrezi, lucrarea pe care o cere Dumnezeu, să credeți în acela pe care L-a trimis. Să credeți că El ce spune și împlinește, că El te ia în brațele sale și că El în chip tainic lucrează asupra inimii tale, că El are putere să te transforme și că El are putere să te ducă până la capăt. Dragii mei, niciodată nu se pune problema dacă Domnul poate să te ducă până la capăt. Din brațele Lui nimeni nu te poate smulge. Singurul care poate acționa asupra mântuirii sale este omul singur, El însuși. Numai El se poate smulge. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu-i nimeni ca să te smulgă din brațele Lui. Nu-i nimeni, nicio putere mai mare decât puterea Lui. ceea ce le-a spus ucenicilor să predice, când era vorba să predice Evanghelia, a fost credința. Și la Marcu 16:15 spune: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Ce conține această Evanghelie? Același lucru. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Credeți și ca simbol al credinței trebuie să fie făcut actul acesta al botezului. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Prima consecință tragică este că oamenii merg la pierzare nu pentru că n-a fost mântuire sau că nu e mântuire pentru întreaga omenire. Mântuire este pentru toți. Dacă unul se pierde, este numai din vina lui, pentru că n-a crezut și din cauza aceasta a refuzat mântuirea. Cine nu va crede, va fi osândit. Este o zi a mâniei lui Dumnezeu, a osândei lui Dumnezeu. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Așa spune Scriptura. De rușine sunt dați cei ce nu cred în El. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, ce se face în momentul botezului? O mărturisire publică. Eu vreau ca Domnul Iisus să fie Domnul meu, să fie stăpânul meu. Nu-i doar o mărturisire cu gura. Trebuie să fie din inimă. Eu vreau să am un stăpân asupra mea. Nu ușor să ai un stăpân. Nu este să mai faci tu ce vrei și să-ți duci viața cum dorești. De multe ori omul vrea să-L înșele și pe Dumnezeu, zicând: eu vreau să-L mărturisesc cu gura, dar nu vreau să trăiesc ceea ce spune El. Ori aici, a-L mărturisi cu gura ta pe El ca Domn înseamnă să te supui voii Lui. Dacă tu îl mărturisești pe El ca Domn și te supui voii Lui și dacă tu crezi din inima ta în El, atunci vei ajunge la mântuire. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Și tot prin credință mergi în continuare. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Așadar, primul rezultat tragic este acesta. Necredința îl împiedică pe om să fie mântuit. Al doilea lucru, sau al doilea rezultat al necredinței, este că necredința aduce teamă întotdeauna. Observați, iudeii au fost necredincioși. Și necredința naște teamă. Și spune aici unde am citit că lucrurile acestea li s-au întâmplat lor ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu fim ca ei. Înțelegeți? Li s-au întâmplat, sunt niște imagini, nu niște imaginații, ci niște imagini reale, s-au întâmplat cu adevărat, i-au costat foarte mult, dar noi avem ceva de învățat de acolo și avem ceva de învățat în sensul așa, nu, noi nu trebuie să fim ca ei. Necredința lor i-a făcut să se teamă și când au ajuns la Marea Roșie, măcar că văzuseră 10 urgii, iar ultima a fost cea mai mare, cea cu moartea primilor născuți în toate casele egiptenilor. Când ajung la Marea Roșie, dau de greu. În dreapta munte, în stânga munte, în față marea și în spate oastea lui Faraon. Unde să fugim? O plajă mică pe care încăpeau îndesați cei 2 milioane de oameni, sau poate mai mult. Și spune aici Scriptura, versetul 20, capitolul 13, versetul 20, că Domnul îi însoțea. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Și ai fi zis, ce ne mai trebuie decât atât? Slava lui Dumnezeu, dragii mei, noi o simțim în chip duhovnicesc, în mijlocul adunării, în rugăciunile noastre, în părtășiile noastre, noi simțim slava lui Dumnezeu. Dar ei îl vedeau, vedeau slava lui Dumnezeu, vedeau în chip fizic. Puteau să o vadă, tot poporul o vedea. Dumnezeu este mijlocul nostru. De ce să te mai temi? Dumnezeu e mijloc. Cine este Dumnezeu? Cel care a creat universul, pământul, îi are pe oameni, toți oamenii sunt o nimica înaintea lui. De cine să te temi? Slava lui Dumnezeu era aici, ce trist. Că ei, măcar că vedeau slava aceasta, ei totuși erau prinși de teamă. Cu toată slava aceea, zi și noapte, tot timpul, 24 de ore din 24, da, cu toate acestea s-au lăsat cuprinși de panică. Versetul 1 din capitolul 14. Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: spune copilul lui Israel să tăbărească înaintea Pihahirotului, între Migdol și mare, față în față cu Baal-Țefon, în dreptul locului acestea să tăbăresc lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Domnul spune de la început: Moise, du-te la ei și spune-le că eu voi împietri inima lui Faraon, că eu voi îngădui ca Faraon să vină după ei, dar că la urmă îmi voi arăta slava. Ce simplu era! Și ei să zică: da, am înțeles. I-a avertizat, nu trebuia să ia prin surprindere că au văzut oastea în spate. Domnul i-a avertizat prin Moise. Tu du-te la ei, Moise, și spune-le că eu voi face lucrul acesta. Toată oastea lui Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea. Și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Eu planific, eu le țin în mână. N-ai de ce să te temi, eu sunt în mijlocul vostru, eu îl pun pe Faraon, dar am un scop, vreau să se arate slava mea. Și poporul ar fi trebuit să zică, extraordinar, vom vedea slava lui Dumnezeu mai mult decât o vedem. Să vedem ce va face Domnul, să aștepte plin de nerăbdare, cu toată credința, să vadă ce se va întâmpla. Nu, poporul nu face asta. Ce face? Extraordinar, alege să nu creadă. Alege să nu creadă cuvintele pe care Domnul le spusese, măcar că aveau prezența lui. Versetul 9. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare. Faraon se apropia, copiii lui străși au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Da, se împlinea cuvântul. De ce să te surprindă? Doar a spus Dumnezeu că așa va fi. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Dar n-au strigat cum trebuiau să strige. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Ce glas al necredinței! Dragii mei, necredința întotdeauna aduce teamă, groază, s-au spăimântat. Mai bine rămâneam acolo, este greu. Este multă prigoare, este multă batjocură. Teama care este în inima ta este din cauza necredinței, să știi. Măcar că Dumnezeu a spus, eu voi fi cu tine, slava mea este în casa ta, slava mea este în familia ta, slava mea este în adunarea ta. De ce te temi? Păi vine Faraon, dar eu voi arăta slava mea. Eu îngădui, nu înțelegi? Eu i-am împietrit inima, eu voi îngădui lucrul ăsta ca să se vadă slava mea. Stai liniștit și o să vezi o minune. Versetul 13. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Moise era unicul care a crezut. N-avea nicio teamă. Stați liniștiți! Păi vin egiptenii, voi stați liniștiți, de ce vă temeți? Pentru că nu crede. Moise stătea liniștit pentru că el era singurul care credea. Voi stați liniștiți să vedeți izbăvirea. Despre asta ne-a vorbit Dumnezeu, va arăta o izbăvire. Nu știa nici el cum va veni izbăvirea asta. De multe ori, dragii mei, noi nu știm căile prin care Dumnezeu va da izbăvire. Tot ceea ce vezi este că nu e ieșire. N-ai ieșire, nici în dreapta, nici în stânga, nici înapoi, nici în față. Nu ai nicio ieșire. Dumnezeu sus e singura ta nădejde. Dar Dumnezeu are soluția și Moise nu știa, dar stătea liniștit. Și le spune și lor, stați liniștiți, nu mai strigați așa. De ce vă temeți? Și Domnul, atenție mare, consideră întotdeauna necredința drept un păcat. De ce? Pentru că el rostește un cuvânt și tu îl pui la îndoială. De aceea el este ca un conducător de guvern care spune, conducătorii mai fac asta. Avem de gând să dublăm salariile. Spune conducătorul de guvern, dacă spune cineva pe drum, nu trebuie să-l crezi, că e un om simplu. Dar poziția lui, pentru că el conduce țara, trebuie să-i dea oarecare autoritate, dar tu îl pui în dubiu. E normal să-l pui în dubiu că e un om. Dar când Dumnezeu zice un cuvânt, el are pretenția ca tu să-l crezi, că dacă el a zis odată, nu trebuie să se repete. Când el zice un cuvânt, ce motive ai să te îndoiești? Eu am spus un cuvânt. Dacă tu te îndoiești de cuvântul acela, Domnul spune că acesta e necredință și păcat, pentru că tu pui la îndoială seriozitatea lui, credincioșia lui. Cu alte cuvinte, tu prin necredință îi spui lui Dumnezeu, Doamne, tu ai zis, dar nu faci. E păcat grav necredință. Nu e așa de simplu. Și Domnul spusese aici, versetul 4, eu voi împietri inima lui Faraon, voi face să arate slava mea. Și ei zic, nu, ne vor mânca, ne vor omorâ, nu era morminte în Egipt, o să murim aici. Și Dumnezeu este întotdeauna mânios pe cel care îl necinstește prin necredința lui. Pune la îndoială caracterul lui, pune la îndoială cuvântul lui. Iar omul care face lucrul acesta, întotdeauna va avea de suportat niște consecințe. Cel care alege să nu creadă ceea ce Dumnezeu a spus, va suporta consecințele în viața lui. Domnul i-a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Ce strigătele astea? Ce faceți voi aici? Eu sunt în mijlocul vostru, eu v-am spus că voi arăta slava și voi strigați, înspăimântați. Ce strigătele astea? Ce-i cu voi? Și, dragii mei, faptul că Dumnezeu i-a iertat aici, Până la urmă s-a despicat Marea Roșie, ei au trecut prin mare, nu i-a pedepsit de data aceasta, dar s-a adunat ceva în defavoarea lor. Deja a arătat pentru prima dată poporul acesta, a arătat că el alege să nu se încreadă în Dumnezeu și să se lase în mâinile fricii. Frica este instrumentul satanei. Omul care acționează sub imperiul fricii este foarte ușor de mânuit de către cel rău. Este arma celui rău. În dragoste nu este frică, căci dragostea desăvârșită alungă teama. N-ai de ce să te temi. Dumnezeu este de partea noastră. N-au ce să ne facă și dacă ne-ar tăia în bucăți. Dacă tu alegi să crezi în El, nu ai de ce să te temi. Când ai ales să te temi, când ai ales să nu crezi și începi să te temi, nu va fi doar teamă, va fi groază și te vei frământa de colo până colo și vei zice ce voi face. Mintea ta va fi locul în care satana se va folosi ca să te ducă în tot felul de îngrijorări și în tot felul de temeri. Și așa mintea ta va fi un vârtej până când cel rău va reuși să-și câștige controlul asupra omului prin frică. Am vorbit de atâtea ori de strategiile celui rău. Una dintre ele era să bage teamă. Știți, s-au dus la Neemia, Neemia zidea acolo și poporul zidea zidul și fusese decret dat de reconstrucția Ierusalimului și ziceau ceilalți, ce faceți voi, vă răzvrătiți, o să venim și o să vă sfărâmăm. Nu veneau să-i sfărâme, doar voia să bage frica, să-i împiedice să mai zidească. N-a venit niciodată. Și Neemia zice, nu vă temeți, luați arma în mână, dar nu vă temeți de ei. A venit la Ezechia Sanherib și Sanherib l-a trimis pe Rabșache și a spus, ce ai tu cai, ai tu călăreți, câți cai am eu să-ți dau? Haide, ridică, cât sunteți voi? Ridică-ți uștirea să o văd. Cum crezi tu că vei face față? Toate armatele astea mari n-au făcut față. Să bage groaza în popor. Să bage frica. Dragii mei, satana se folosește de teamă. Și teama este din cauza necredinței. Este necredință. Tu ne cinstești pe Dumnezeu. Dumnezeu spune, voi face pentru tine lucrul ăsta, doar încrede-te în mine. Și tu spui, nu, bine, atunci te lași în mâna celui rău. Sub imperiul fricii, omul este capabil de tot felul de nebunii. Și mai departe, un an mai departe, merg ei un an prin pustie și ajung la hotarul țării promise. Și ai zice că ar fi învățat lecția. Măi, ați învățat că n-aveți de ce să vă temeți. Voi ați învățat, nu aveți de ce să vă temeți. Dumnezeu are soluții pe care voi nu le puteți imagina. Dacă e nevoie, despică pământul, despică cerul, marea, orice. El este stăpânul naturii, n-are cine ce să vă facă, înțelegeți? Ați văzut oastea lui Faraon? Da. Ați văzut ce le-am făcut? Da, bun. Acum mergeți în țara Canaan. Și acolo ce zic? Iscoadele? Acolo sunt uriași. Bine, și uriași ăștia sunt mai puternici decât oastea lui Faraon? Dumnezeu le vorbește, eu îi voi pune pe fugă, eu voi trimite împotriva lor și viețile îi vor alunga, eu voi trimite ciuma, groaza și voi veți învinge. Eu am zis, credeți, nu, același lucru, aceeași teamă. Necredința provoacă din nou frică la numai un an distanță și de data asta Dumnezeu zice până aici. Citesc în Numeri, capitolul 13. Versetul 26. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel la Cades în pustia Paran. Este vorba de cele 12 iscoade. Le-au adus știri lor și întregi adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce i-au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haide să ne stuim, să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Eu cred că Dumnezeu ne va face biruitori. Cred că noi nu avem nicio soluție. Cred că nu-i putere în brațele noastre, dar cred că e un Dumnezeu care ne va face biruitori. Dar bărbații care fusese împreună cu el au zis, nu putem să ne stuim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Atenție, primii în care a intrat frica prin necredință au fost cei 10. Din 12, 10 erau cuprinși de groază. Atenție că nu rămâne doar acolo. Frica ta, datorată necredinței, se transmite întregului popor. Tu zici că împărtășești ceva din ce trăiești. Nu împărtășești nimic, tu transmiți frica ta celorlalți și le moi inima. Nu trebuie să împărtășești frica ta, ci să o condamni, să te pocăiești de ea, să te pocăiești de necredință. Nu s-o dai mai departe. Ei, nu numai că ei s-au temut, trebuiau să-și fi pus mâna în cap să zică, vai de noi, suntem niște lași, niște fricoși, niște necredincioși. Nu! Ei au început și au vorbit la tot poporul. Și tot poporul a ajuns cuprins de frică. de spaimă. Observați? Versetul 32. Și au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Chiar așa îi mănâncă? Dar ce sunt ăștia, canibali? De asta spun că întotdeauna este așa. Frica te face să exagerezi. Mănâncă țara pe locuitori? Ce are acolo așa de puternic încât îi înghite pe locuitori? Și mai spunem mai mult decât atât, cetățile acestea aveau zidurile până la ceruri. Până la ceruri aveau zidurile. Așa le-ați văzut voi zidurile astea că erau până în cer? Ce exagerare! Când te cuprinde spaima, ea e vecină cu disperarea. Nu-i doar spaimă, nu te lasă satana doar la frică, te duce în deznădejde, în disperare. Numai pentru tine nicio scăpare, degeaba te chinui, tu nu poți să fii credincios. Toți uriașii ăștia, tot păcatul din viața ta, tot ce ți se întâmplă, nu scapi tu de astea niciodată, sunt mai mari decât tine. Cât mai mari? Cât? Până la ceruri sunt. Așa spune, că e mincinos. Și Dumnezeu cât de mare este? Dincolo de ceruri. Și atunci de ce te temi? Și dacă ai fost ei până la ceruri? Dar nu erau. Observați? Se transmite necredința lor, frica lor. Versetul 1 din capitolul 14. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Ai grijă ce aduci în adunarea lui Dumnezeu. Adu un cuvânt de zidire. Adu un cuvânt de credință. Încurajează, ridică. De ce trebuie să fie unii însărcinați cu încurajarea și unii însărcinați cu plângerile? Unii plini de teamă tot timpul și de frică și alții care trebuie să-i ridice tot timpul? Bun, înțeleg că a fost cu Moise, dar nu întotdeauna e așa. Știți, adică liderul adunării, conducătorul, responsabilul este omul care trebuie să-i ridice pe ceilalți și pe el cine îl susține. Dragii mei, noi interacționăm în adunare, unii cu alții, orice biserică funcționează așa, ca un trup. Și adunarea aceasta era un model. Era prima adunare a lui Dumnezeu, poporul Israel. Și dacă unii au adus spaimă, s-a adus spaimă în tot poporul. Ce aduci în adunare? Tu aduci amărăciune, se duce peste toți, o arunci. Aduci supărare, se duce peste toți. Aduci păcat, se duce peste toți. Dacă aduci spaimă și necredință, asta transmiți. Ce ai tu, aia transmiți. Și eu transmit spaimă. Nu rămâne doar la tine. De ce nu transmiți tu ca Iosua și Caleb mai bine? Să spui așa, n-au ce să ne facă. Domnul este de partea noastră, noi îi vom mânca. Noi suntem mai puternici, n-au nicio scăpare, Dumnezeu este cu noi. Așa să ne ajute Dumnezeu la fiecare. Ăsta e cuvântul credinței, frații. Ce vom alege? Vom alege să trăim o viață plină de frică, de spaimă? Sau o viață plină de credință? Fraților, ce viață vrem să avem? Pe aceea o vom avea. Este o alegere. N-a fost o predestinare, ci o alegere a lor. Și Dumnezeu le reproșează necredință. Ce țipete îngrozitoare. De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? De ce nu am fi murit noi în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Și au făcut deja scenariul. Observați, frica strânește imaginații și începe satana să lucreze în mintea ta să-ți imaginezi ce lucruri grozave și groaznice ți se vor întâmpla. Sunt doar în imaginația ta. Nu au ajuns copiii ăștia deja. N-au ajuns familiile lor să fie ucise. Dar asta face cel rău. Îți ia mintea prin teamă și pe urmă îți bagă tot felul de lucruri, îți exagerează în minte și tu ajungi să crezi cele mai oribile lucruri. Credeți că este vreunul scutit de astfel de atacuri demonice? Care este răspunsul la acest lucru? Un singur. Împotriviți-vă lui tari în credință. Împotriviți-vă tari în credință. Și el va fugi de la voi. Fiți ca Iosua și Caleb. Nu, noi credem. Dumnezeu este cu noi. Îi vom mânca. Veți vedea ce mari lucruri. Dragii mei, ei au crezut și măcar că din cauza poporului au stat 40 de ani și ei cu poporul, ei chiar le-au văzut după credința lor. Ei au văzut Ierihonul căzându-i zidurile. Ei au văzut întâi Iordanul despicându-se. Au văzut cetățile mari cucerite. Au văzut coalițiile acelea. Cum Domnul a oprit soarele 24 de ore deasupra câmpiei Gabaonul până când ei s-au răzbunat pe vrăjmașii lor. Au văzut minuni pentru că au crezut. Dacă vrei să vezi minuni, care este credința? Rezultatul tragic este spaima. Îți va fi frică de oameni, îți va fi frică de batjocura lor, de ocările lor. Când credem în Domnul, n-avem de ce să ne temem. Ei să facă ce vor, treaba lor. Vrea satana să-i folosească, să bage frică niciodată, să nu permitem lucrul ăsta. N-avem de ce să ne temem. Și dacă afară ar fi prigoană, și dacă ar fi oameni care să vrea să ne ia viața, noi nu avem voie să ne temem. Nimic nu se va întâmpla și nu se va întâmpla fără ca Dumnezeu să fie cel care decide sau cel care permite. Dumnezeu este în control. Și dacă a permis ca Pavel să fie în temnița din Filipii, împreună cu Sila, dacă ai fi văzut doar circumstanțele, te lua groază. Ce urmează acum? Putea să intre spaima în mintea lor și să zică, acum mâine dimineață vă scoate și vă bate bine și poi mâine vă taie capul. E, ce mai ziceți? Gata, vi s-a terminat. Ce făceau ei? Cântau cântări de laudă. Ce făcea să cânte cântări de laudă? Dumnezeu este în control. Suntem aici, nu știm pentru ce, dar Dumnezeu este în control. Noi îl onorăm, noi credem că El va face minuni. Și pe când cântau ei în credință, Dumnezeu a cutremurat cetatea și a schimbat lucrurile în câteva minute. Dacă la început ei erau la picioarele temnicerului și făcea el ce voia, iată, după aceea, temnicerul se aruncă la picioarele lor și spune acum, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Dumnezeu schimbă lucrurile pe loc. Dar probează întotdeauna credința noastră. Ce vei face? Te vei lăsa cuprins de spaimă? Ce trist! Atâți oameni care se numesc credincioși și trăiesc sub imperiul fricii al spaimă. Copilașii noștri vor fi deja, nu se va atinge de niciunul din copiii tăi. Dacă tu crezi, dacă tu îi pui mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu va lucra în viața lor. Dar numai să crezi. Copilașii lor, de care au zis ei că vor fi deja, Domnul spune, copiii ăștia de care a zis voi că vor fi deja, ei vor intra în țară. Și voi aici, în deșert, în pustie, până când vă veți usca de tot. Ce rezultate tragice are necredința. Cred că Dumnezeu este de partea mea. Că dacă El m-a mântuit și m-a făcut copilul Lui, eu reprezint interesele Lui. Cine se atinge de copiii Lui, se atinge de El. Cine se atinge de biserica Lui, unii batjocoresc biserica Lui Hristos. Păi nu știi tu că biserica Lui Hristos este trupul Lui? Batjocorești tu trupul Lui și vrei să rămâi fără consecințe? Nu trebuie să ne temem orice ni s-ar spune, orice ni s-ar întâmpla, oricâte amenințări ar lansa cel rău împotriva noastră, este arma Lui să arunce amenințări ca să bage frică. Cel credincios nu se teme. Chiar și o armată de a tăbărâ împotriva mea, eu nu mă tem. 1000 dacă ar cădea, 10.000 dacă ar cădea lângă mine, eu nu mă tem. Și David știa bine ce spune. N-avem de ce să ne temem. A treia consecință tragică a necredinței este că te face să te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu. Observați, diavolul atacă să spună câte minciuni dorește el. Și una dintre minciunile pe care ți le va spune este că Dumnezeu nu te iubește. Că pentru tine nu mai e iertare, pentru că tu ai mers prea departe, tu ai întrecut orice limită și la drept vorbind, chiar mulți au întrecut orice limită, dar orice păcătos a întrecut orice limită, pentru că limita era să nu păcătuiești, iar noi am călcat-o. Unii mai mult, alții mai puțin, toți suntem sub păcat. Închiși, nu are nimeni vreo justificare. Singura justificare este sângele Domnului. Dar El îți va spune, nu, poate pentru ei să fie iertare, pentru tine nu mai are cum. Pe tine nu te mai iubește Dumnezeu. Eu știu, fraților, că mulți au fost declarați creștini și au trăit în păcate oribile. Și greu lucrul ăsta. Și trebuie pocăință adâncă. Dar nu crede minciuna celui rău că Dumnezeu nu te va mai iubi, că Dumnezeu nu te iubește. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, dragostea lui n-a încetat pentru om atâta timp cât omul este în viață. Cât omul este pe pământ, Dumnezeu a ales, pentru că nu i-a impus nimeni, este caracterul lui, să iubească întreaga lume. Și este dovada dragostei lui, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea asta păcătoasă, lumea asta ticăloasă, lumea asta a iubit-o Dumnezeu atât de mult, pe oamenii din lumea asta, i-a iubit Dumnezeu atât de mult încât l-a dat pe Fiul lui la moarte. Dovada dragostei a fost dată. Și diavolul totdeauna va ataca lucrul acesta, să spună, îți va spune că Dumnezeu nu te iubește. Tot evreii sunt un exemplu pentru acest lucru. Zice la Deuteronom, capitolul 7, despre același eveniment, când erau ei la marginea țării promise, tot la același eveniment vine, în afară de teamă, pe lângă teamă, vine și gândul ăsta, că dacă are acces. Și spune aici, capitolul 7, versetul 6, că tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău. Domnul, Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Așa îi spunea lui Israel, cu mult mai mult biserici. Biserica are o chemare mult mai înaltă, dar putem lua cuvintele astea pentru noi. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. Înțelegeți voi, Israel? Domnul vă iubește. Nu pentru că sunteți mari, nu pentru că sunteți buni, voi sunteți cei mai răi, sunteți cei mai mici, cei mai cârtitori, dar Domnul vă iubește. Cu toate lucrurile astea, da, Domnul vă iubește. Domnul iubește pe Israel. Întregul Vechi Testament îți arată. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Păi, dar ei au fost necredincioși. Dar Dumnezeu a continuat. Dragostea lui a fost peste Israel tot timpul. Și să știți, rămâne peste Israel, chiar dacă a trebuit să-i pedepsească. Dar acum pentru noi, e vreun dubiu? Că Dumnezeu ne-a iubit? Că Dumnezeu și-a arătat dragostea lui cel mai mult și a revărsat-o în biserică? Ce zic ei, israeliții? În capitolul 1, versetul 25, vorbește despre iscoade. Au luat în mâini din roadele țării și ne le-au adus. Ne-au făcut o dare de seamă și ne-au zis, bună țară ne dă Domnul Dumnezeul nostru. Aici au spus drept. Dar voi n-ați vrut să vă suiți în ea și v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru. Ați cârtit în corturile voastre și ați zis, pentru că ne urăște. De aceea ne-a scos Domnul din țara Egiptului ca să ne dea în mâinile amoriților și să ne nimicească. Ce faceți voi în corturile voastre? Ce gând permiți tu de la cel rău să-ți bagi în mintea ta că Dumnezeu te urăște? Că-ți mergea mai bine înainte? Mai bine era în Egipt și Dumnezeu te-a scos pentru pierzarea ta, pentru că tu vezi multă încercare, multe lupte, multă prigoană, multă batjocură. Îți aduce aminte că erai mai liniștit înainte. Da, erai liniștit că erai mort. Și vine Satan și spune, pentru că te urăște, uite ce liniștit erai înainte și ce lupte ai acum. Dumnezeu te urăște, uite câte ți se întâmplă. Nu permite asta. Nu pentru că te urăște, ci pentru că vrea să te încerce, ca să te facă aur curățit. Vrea să te lipești cu totul de El. Dumnezeu ne iubește, fraților. Și n-ar trebui niciodată să punem la îndoială lucrul ăsta. El ne iubește. Dragostea Lui va fi constantă față de noi. Dumnezeu nu are o dragoste fluctuantă. Noi avem o dragoste fluctuantă. Avem zile când simțim că inima noastră este plină de dragoste și altele când umblăm așa triști și așa împovărați cum decidem noi. Dar din punctul de vedere al Lui Dumnezeu, dragostea Lui e constantă, este egală. Ea nu se diminuează, nu se micșorează, este aceeași dragoste. Și Apostolul Pavel spune că dragostea lui Dumnezeu, din punctul lui de vedere, niciodată nu se va schimba. Întrebarea este dacă dragostea noastră va rămâne constantă în mijlocul încercărilor. Pentru că atunci când vor veni încercări în viața ta și momente grele, nu-i om peste care să nu vină, Satana va veni imediat cu gândul ăsta, Dumnezeu te urăște sau Dumnezeu nu te iubește. Dacă te iubește Dumnezeu, de ce îngăduie asta în viața ta? De ce treci prin boală? Tu te-ai dus să-i slujești lui Dumnezeu în misiune și uite, nevastă ta e pe punctul de a muri. Așa vine Satan. Ce e asta? Ce schimb? Tu ți-ai dat viața în întregime și uite, boală, uite, suferință. Ce vom spune în toate încercările noastre? Îl vom iubi noi în continuare? Spune versetul 35, Romani 8. Cine ne va despăți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea, când vei fi în necaz, când vei fi în strâmtorare, când nu o să mai lucruri, când vei fi în prigoană, foametea, lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia, îl vei mai iubi, te vei îndoi de dragostea lui? Ce vei spune? Așa e întrebarea. În momentele astea dificile, vei crede în continuare că Dumnezeu te iubește? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Știi când ești mai mult decât biruitor? Când crezi. Dumnezeu mă iubește. Nu știu de ce vin asta, dar știu că Dumnezeu mă iubește. Și știu că El are o soluție. Că El toate lucrurile le face pentru binele meu. Că El mă va scoate biruitor. În toate lucrurile acestea, noi suntem mai mult decât biruitori. Că sunt bine încredințat. Observați, cuvântul este cuvântul credinței. Eu sunt bine încredințat. Eu cred bine. Și sunt deplin adâncit în credință că în ceea ce mă privește, spunea Pavel, nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânile, nici putere, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimic pe mine nu mă va despărți și sunt încredințat că și pe voi. Dumnezeu vă va păstra în dragostea Lui. Fraților, Dumnezeu niciodată nu ne urăște. El urăște păcatul. Urăște necredința, o condamnă, nu te va urâ niciodată pe tine. Numai tu să nu te lipsești de dragostea Lui Dumnezeu, să-ți condamni păcatul, să alegi la dragostea Lui. Gândiți-vă la pilda pe care o dă Domnul Iisus. Când fiul acela risipitor i-a cerut averea, l-a mai iubit tatăl? Credeți că în momentul când i-a dat averea, a încetat să-l iubească, a spus, de acum încolo îl urăsc, nu mai vreau să știu de el? Nu. I-a dat averea, l-a durut mult. cum îmi cere averea, vrei să pleci? Da, cu durere, i-a dat averea. S-a dus la porci, s-a mânjit, s-a murdărit din cap până în picioare. Asta e păcătos. Îl mai iubea Dumnezeu? El se îndoia, mă mai iubește, mă duc acolo rob, poate mă face rob doar. Și când vine acolo murdar și păcătos și cum vine el, asta e imaginea noastră, ce face tatăl? Îl ia în brațe pentru că Dumnezeu n-a încetat niciodată să ne iubească. Pentru că tatăl niciodată nu încetează să-și iubească copiii. Numai rămâne partea noastră să ne întoarcem la el. Dacă el alegea să rămână în păcatul lui, el pierea nu pentru că Dumnezeu nu l-a iubit. Și dacă pierd azi oamenii și se duc în ea, nu-i pentru că Dumnezeu nu i-a iubit, ci pentru că ei au rămas în păcatul lor. Dacă nu veți crede, spunea Domnul, veți muri în păcatele voastre. Nu pentru că Dumnezeu nu și-a arătat dragoste sau pentru că n-ar fi dispus să-l primească pe orice păcătos în brațele lui. Dumnezeu este dragoste. Aceasta este definiția caracterului său. A patra consecință a necredinței. Necredința împiedică lucrarea lui Dumnezeu în tine și în jurul tău. Tu îți vei stabili limitele. Am vorbit și data trecută până unde ești dispus să mergi cu Dumnezeu. Limitele ți le stabilești tu. Necredința împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Și în cazul generației aceasta ieșită din Egipt, i-a împiedicat. Necredința lor, spune aici, n-au putut să intre din cauza necredinței lor. I-a împiedicat să intre în țara promisă, să vadă minunile. Pentru că n-au crezut, de aceea n-au intrat. Nu pentru că Dumnezeu n-avea planul ăsta cu ei. Necredința iudeilor din vremea Domnului Iisus i-a împiedicat să primească drept Mesia. Dacă ei l-ar fi primit drept Mesia, acolo ar fi fost centru bisericii și acolo foarte curând probabil lucrurile ar fi evoluat în alt sens. Nu așa cum a fost, că a trebuit să plece și să fie prigoniți în toată lumea timp de 2000 de ani. Domnul chiar nu doar că a condamnat necredința, dar el chiar și se miră. Auzi, necredința îl face pe Domnul să se mire. Se duce la lui în Nazaret, face minuni în mijlocul lor și rostește cuvântul ăsta. Niciun proroc nu este prețuit în patria lui și în casa lui. Versetul 4, Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Se miră, Dumnezeu. Dacă s-ar uita la noi, nu știu, la fiecare, ce-ar vedea? Cred că în cazul unora s-ar mira. Cum? Tu, cu toate minunile pe care le-ai văzut, cu toată prezența slavei mele, tu tot te îndoiești? Se mira de necredința lor. Și eu mă mir câteodată. Cum oamenii aceștia tot n-au înțeles? El se mira de necredința lor. Cum voi nu credeți? Dar ați văzut atâtea minuni. Tot nu credeți? Nu cred. Și mai mult decât atât, mai grav, este că n-au putut Dumnezeu să-și manifeste puterea prin Fiul lui din cauza necredinței lor. Fraților, necredința noastră împiedică lucrarea lui Dumnezeu. N-a putut să facă multe minuni, dar cum n-are el putere să facă? Ba da, poate, dar este condiționat de credința noastră. Și aici se vede clar, pentru că ei n-au crezut, n-au văzut minuni. Dar dacă vei crede, îi spunea Martei, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slavă lui Dumnezeu. Ce vom alege noi? Până unde va merge lucrarea asta? În funcție de credința noastră. Noi ne stabilim limitele. Pentru ei limita a fost hotarul țării. Nu mergem mai departe. Foarte bine. Până unde vom merge noi cu credința noastră? Credința altora, în schimb, le-a adus vindecare. În cazul multor iudei, necredința i-a dus până acolo, spune, că din cauza necredinței, dacă voi nu credeți, veți muri în păcatele voastre. Și chiar așa au murit în păcatele lor, pentru că n-au crezut. Dar au fost în poporul Israel oameni care au crezut. A fost femeia păcătoasă care a alergat în casa lui Simon Fariseul și Domnul se uită la ea și îi spune, îndrăznește fică, păcatele sunt iertate, credința ta te-a mântuit. Și voi de ce nu sunteți mântuiți? Pentru că ei n-au crezut. Credința i-a dus mântuire. O altă femeie cu scurgere de sânge, ea a crezut, nu-i spusese nimeni, dacă mă voi atinge de poala hainei, voi fi curățită. Dar cine ți-a spus că așa? Așa cred eu. Și pentru că tu crezi așa, chiar va face Dumnezeu. Da, Dumnezeu onorează o astfel de credință. Chiar că nu era scris nicăieri, dacă te atingi de poalele hainei prorocului sau a cazul acesta era Mesia, tu vei fi vindecată. Nu auzise nicăieri asta. Dar așa a crezut și Domnul spune, e mare credința ta. Ești vindecată, du-te acasă, nu te temi. Iair mergea pe drum, fiindcă era fiica lui de 12 ani, era bolnavă. Inima, vă dați seama, să ai un copil și să fie pe moarte? I-a fost inima strânsă înăuntru lui, încercată, și pe drum mai vin unii și spune, nu mai lasă, nu mai deranja pe învățătorul, lasă-l în pace, că fiica ta a murit. Și Domnul se uită la el și spune, nu te teme, Nu te temi, crede numai. Tu crede, Iair. Crede numai. Ce să mai crezi? A murit. Și Iair a mers până la capăt cu Domnul și Domnul a făcut o minune sub ochii lui. I-a desfătit, ridică-te, spun. Și s-a ridicat. Vine la Domnul o femeie cananită, sirofenician, și îi zice, asta e dintre neamul. Și Domnul, din adins, îi probează credința ca să le arate ce fel de credință ar trebui să aibă ei. Pare că o ignoră și la un moment dat chiar îi spune niște cuvinte care par jignitoare, nu-s jignitoare. El preia ironic ceea ce spuneau evreii, că neamurile scâini. Spune, nu e bine să iei pâinea copiilor, să o dai câinilor. Și ea spune, da, dar spune și câinii. Se satură cu fărâmiturile de la masa stăpânilor. Și Domnul ce îi spune, mare este credința ta, facă-ți-se după credința ta, du-te acasă, fiica ta s-a tămăduit. Domnul Iisus pe pământ tot timpul a onorat credința. Sutașul acela care avea un rob, care era pe moarte, vine la Domnul și spune, nu trebuie să vii până la mine, el se pusese pe drum să vină. Spune, nu trebuie să vii, tu doar zi un cuvânt, că și eu am slujile, zic, fă cu tare lucru și îl face, vino și vine, du-te și se duci, tu doar spune un cuvânt. Și el se miră, de data asta pozitiv, și spune, nici în Israel n-am găsit o credință așa mare. Cine ți-a spus ție că eu am autoritatea? De unde știi tu? Observați credința asta, dragii mei. Asta e ce așteaptă Domnul de la noi. Credința femeii acelea, credința sutașului, credința lui Iair, să fie credință. Dacă e credință, e lucrare de la Dumnezeu. Dacă nu e credință aici, în pustie, în deșert, în uscăciune, în amărăciune, în frică, în groază, în spaimă, în exagerări, în minte tulburată. Acestea sunt rezultatele necredinței. Când crezi, dintr-o dată ți se luminează fața. Spune într-un din psalmi, când îți ridici privirile spre el, ți se luminează fața de bucurie, nu ți se umple de rușine. Aceeași probă a credinței ne este pusă și nouă. Evrei, capitolul 3, versetul 12. Luați seama, dar, fraților, observați, aici este pentru credincioși. Să nu zică cineva, lasă că a fost pentru evrei. Chiar a fost pentru evrei, dar a fost pilde pentru noi. Dar aici se adresează direct fraților, adică celor credincioși din vremea noului legământ. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeu cel viu. Auzi ce face necredința ta? Te desparte de Dumnezeu. Păcatul. Păi știam că păcatul. Păi necredința este păcat. Îl pune pe Dumnezeu la îndoială. Îi contestă autoritatea, îi contestă credincioșia. Ci îndemnați-vă unii pe alții. În fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, ca Iosua cu Caleb, haideți fraților să mergem, haideți să cucerim. Asta înseamnă îndemnați-vă. În fiecare zi, îndemnați-vă, încurajați-vă. Căci ne-am făcut părtajul lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Este un mers prin credință. Mergi cu încredere. Păi în puterile mele că eu să pot, că nu. Dar nu-i încredere în ce poți tu și în ce faci tu. Încrede-te în El. Dacă păstrăm încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietiți inimile ca în ziua răzvrătirii. Versetul 16. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Ba da. Și s-au răzvrătit? Da. Până acolo atât au mers. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? Auziți ce a făcut Domnul 40 de ani? S-a dezgustat. Nu și-a mai găsit plăcerea în el. Vă dați seama? Asupra unei întregi adunări, Dumnezeu rostise cuvântul ăsta. Sunt dezgustat. Din cauza necredinței voastre, din cauza fricii voastre. Între alte lucruri pe care ți le aduce necredință este și asta. Niciodată nu vei găsi o dignă pentru sufletul tău. Tot timpul vei fi într-o frământare, într-o tulburare. Câtă vreme nu crezi, așa va fi. Câtă vreme te bazezi pe ce poți, pe ce faci, pe ce crezi tu că poți să faci, nu va fi nimic. Când te ancorezi în Dumnezeu, te uiți la El, El este credincios legământului Său, El a spus că dragostea Lui nu se va schimba, că El te va purta, că nimeni nu te poate smulge din brațele Lui. Dacă tu crezi asta, trăiești în odihnă. Ai o odihnă în inimă. Chiar dacă împotriva ta se ridică batjocură, prigoană, ocară, cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lor? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultați? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Noi vom intra? Până unde vom merge? Care va fi cursul nostru? Noi ne stabilim limitele. Și a cincea consecință tragică a necredinței este că împiedică lucrarea Duhului Sfânt. Ce să fac? Întreabă mulți, ce să fac ca să fiu botezat cu Duhul Sfânt sau să fiu umplut cu Duhul Sfânt? Și unii chiar cultivă lucrul acesta. Străduiește-te tu mult. Ce să mă străduiesc? Străduiește-te, chinuiește-te. Nu, dar Scriptura nu spune că tu trebuie să te străduiești și că tu trebuie să te chinuiești și că Duhul Sfânt vine peste om în urma strădanilor sale. Cum nici mântuirea nu vine peste om în urma strădanilor tale, nici Duhul Sfânt nu vine așa, ci vine prin credință. Tu doar crede. Curățește-ți viața, spune-i lui Dumnezeu că ai nevoie și crede. Spunea de cineva că s-a dus la o adunare de rugăciune unde cereau să fie botezați, umpluți cu Duhul Sfânt. Este biblic să ceri așa. Și când a plecat, a plecat foarte trist că nu a fost botezat cu Duhul. Și spune, știam eu de la început că n-am să fiu. Dacă te duci cu atitudinea asta, chiar n-ai să fii. Și cât timp o să fii așa, chiar nu să se întâmple. Ceea ce crezi tu, asta ți se întâmplă. Și dacă tu crezi, în primul rând să-ți curățești inima, nu poți să crești de asta. Dacă tu crezi că Dumnezeu te mântuiește, Dumnezeu chiar te-a mântuit. Și dacă tu crezi că te umple cu Duhul Sfânt, chiar te umple cu Duhul Sfânt. Dar să ai atitudinea asta a credinței. Spunea Domnul Iisus, de aceea vă spun că orice lucru pe care îl cereți când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Orice lucru, bine, nu te apuca să ceri lucruri nebunești. Averi și cine știe ce alte lucruri pe care să le consumi, să le cheltuiești în plăcerile tale. Dar ce să cerem? Spune Scriptura, ne spune Domnul Iisus ce să cerem? Bineînțeles. El a spus ce să cerem și ne-a spus și cum. Trebuie să cerem în felul acesta. Să credem că l-am și primit și îl vom avea. În Luca 11, versetul 9, de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Doamne, cum să facem? Cum să cerem? Cu credință. Unii cer cu deznădejde, bat așa, cu disperare, dar trebuie să fie o urgență în inima ta, trebuie să fie o dorință arzătoare, trebuie să fie o sete mistuitoare. Dar dincolo de asta trebuie să fie credință. Dacă tu bați cu disperare și te aștepți să nu primești, nu primești. Aici spune, cereți. Când bătea femeia aceea la ușa judecătorului, spunea, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate, ea credea că îi va face dreptate, măcar că el de Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se rușina, totuși arată exemplul acesta, i-a făcut dreptate pentru că ea credea că îi se va face dreptate. Dar Dumnezeul nostru, cu atât mai mult, El dorește pentru noi cei mai buni. Tatăl nostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Așa spune aici, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cum să îl ceri? Cu credință. Fraților, apropiați-vă cu credință. Crezi? Îl crezi pe El că vrea? Dumnezeu găsește plăcere în cel ce crede. Spune în Galateni, capitolul 3, versetul 2. Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. V-ați străduit voi, ați ținut legea ca să vină Duhul? V-ați pus la niște restricții și a venit Duhul? Nu! Cum ați primit Duhul? Prin credință. Și observați în faptele apostolilor, dacă vă uitați, a crezut sutașul Corneliu, a venit Duhul Sfânt, au crezut ceilalți, venea Duhul Sfânt. Credeți! Credeți, spune Scriptura. Și le spune galatenilor, cum? V-ați străduit? Nu! Prin auzirea credinței. Și acum cum vine Duhul? Cel ce vă dă Duhul acum în continuare și face minuni printre voi, le face oare prin fapte legii că faceți voi străduințe? Nu! Prin auzirea credinței. Cel ce vă dă Duhul nu îl face prin faptele voastre, ci prin auzirea credinței. Trebuie credință, fraților. Lipsa credinței, necredința împiedică lucrarea Duhului Sfânt. O împiedică. Bineînțeles, repet, trebuie să fie curăție, trebuie să fie smerenie. Am vorbit despre lucruri care împiedică manifestarea Duhului Sfânt și trebuie date la o parte toate piedicile acelea, toate piedicile date la o parte. Dar mai rămâne una. Necredința trebuie dată la o parte și ea. Să fie credință. Eu cred că Dumnezeu poate să mă umple. Eu cred că îmi dă o ungere nouă. Ăsta e mecanismul. Dacă este vreun secret, niciun mare secret. Eu cred că Dumnezeu face și chiar El face. Așa lucrează Dumnezeu cu fiecare dintre noi. De a-mi înțelege ce înseamnă lucrarea aceasta Duhului Sfânt. De a-mi înțelege ce mari beneficii are credința și câtă distrugere aduce necredința poporului. Ce suntem noi? Suntem adunarea poporului Israel în pustie? Oameni cârtitori? Cum cârteau ei în corturile lor? Ce e în cortul tău? Când ești tu singur, în inima ta ce? Cârtire? Cârteau împotriva lui Dumnezeu și să știi că nu cârtești doar împotriva lui Dumnezeu, să ce cârteau și împotriva lui Moise. Și a cârtit unii atât de tare au cârtit, până la urmă n-au mai putut de cârtire și au dat-o pe față. Și când și-au dat pe față, s-au dus în groapă, apropriu. Crezi că cârtirile astea te vor duce undeva în afară de groapă? Dar credința te duce în țara făgăduințelor lui Dumnezeu. Te duce mai departe. Crede. Nu vrei să fii ca Iosua? Fraților, noi avem o ocazie, suntem nu în vremea de atunci, mie mi-ar fi plăcut să trăiesc pe vremea, dar gândiți-vă, ce spaimă ar fi fost. Frica aceea, dacă îi cuprindea frica, chiar a zis Gedeon, cine e fricos acasă? Să duc acasă cine e fricos. Dacă te lăsai cuprins de frică, n-aveai nicio șansă. Mai ales să vezi pe alții murind în jurul tău. Singurul lucru care îl ținea pe un om era curajul acesta pe care îl dădea credința. Așa a fost cu Iosua. Când vedeau ei armatele acelea, păi ei în fața armatelor erau ca două turme de oi. Față de mulțimile acelea care câtă frunză și iarbă, nu puteai să-i numeri. Când a venit toată coaliția aceea împotriva, de două ori au făcut coaliție. Cum să te duci tu? Ce? Și, dragii mei, Iosua a trecut prin toate războaiele astea. N-a avut frică, nu s-a clintit. Vă dați seama ce oameni au fost. Iosua, Caleb, ceilalți. Ce generație de oameni. Spune, poporul a slujit lui Dumnezeu în vremea lui Iosua și în vremea bătrânilor. Că au văzut minuni, pentru că au crezut, dar nu s-au dat înapoi din război. Este război. Noi avem șansa de a duce un război în generația noastră. Spiritual, este un război mare. Și avem șansa să vedem minuni. Fără luptă nu vom vedea niciodată. Vom fi tot timpul cantonați ca soldații aceia care stau, niciodată n-au dus războiul. Ei doar sunt soldați. Au toată armura, dar vreo luptă ai dus? Stăm foarte bine, ne simțim aici bine, dar e luptă. Ai curaj să mergi? Cum mergi la lupta asta? Prin credință. Este o luptă. Și o luptă care se duce prin credință. Mă întreb, ce va decide adunarea în dreptul ei? Ce va decide generația aceasta? Ce veți decide fiecare în dreptul vostru? Păi e mai sigur aici în tabără, nu? În tabără e mai sigur. Să ne ducem noi, să ne ducem să vestim Evanghelia, acolo e luptă. Să ne ducem, da, să ne ducem. Fără luptă nu va fi nici biruință. Și va fi doar teamă și va fi doar deșert. Noi ne alegem. Credința este o alegere. Domnul ne poruncește să credem. Asta înseamnă că noi alegem să credem sau să nu credem. Este o alegere. Ce alegi în dreptul tău? Alegi să crezi? Vrei să te duci în războiul acesta? Vrei să mergi? Oricât te-ar costa până la capăt. Pe primii ucenici, pe apostoli, i-a costat chiar viața la propriu. Dar ei au mers până la capăt. Și Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună. Cu orice preț, cu orice cost, am crezut lupta cea bună a credinței. Am crezut până la capăt. Mai mult decât Iosua a fost apostolul Pavel. Și a văzut mai mari minuni decât el. O țară a făgăduinței în fața lui. Ce vom alege? Noi alegem să credem. Vei alege să-L crezi pe Dumnezeu sau vei alege să crezi minciunile diavolului? Să stai sub frică, să spună tot timpul în minte, nu vei reuși, tu n-ai să ajungi, tu n-o să poți. Tu nu vei merge până la capăt. Să auzi minciuna care spune că Dumnezeu nu te mai iubește și să stai în îndoială. Sau să spună, nu merge mai departe, că acolo sunt uriașii, sunt vrăjmașii. Stai aici, că e liniște. Este o dignă falsă. Domnul a spus, nu te teme, crede numai. Credința alungă teamă. Credința noastră, fraților, putem să lucrăm asupra ei. În primul rând e o alegere și în al doilea rând noi putem să lucrăm asupra ei. Știți, ucenicii chiar au zis, Doamne, mărește-ne credința. Și Domnul spune, nu vă trebuie să vă măresc. Voi dacă aveați numai cât un bob de muștar, ați fi spus muntelui, ridică-te de aici și aruncă-te mare. Și v-ar fi ascultat, ați fi mutat munții. Nu, era foarte simplu. Și Scriptura spune, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Luați îndemnul acesta în această dimineață. Pentru fiecare dintre noi, vegheați, fiți tari în credință. Tari, fiți oameni, întăriți-vă. Parcă este Iosua în fața oștirii. Întăriți-vă, fiți tari. Mergem la luptă. Domnul ne va da biruința, El merge înaintea noastră. Te poți întări cuvântul acesta... Îți întărește credința. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Nu o să ți-o dea Dumnezeu miraculos, spunea Spurgeon. Credeam că dintr-o dată ceream credință și credeam că o să mă inunde deodată în mod miraculos. Până când am citit că această credință vine în urma auzirii cuvântului. Și atunci am devenit un om pasionat de cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar și lui Iosua îi spune, legea aceasta să nu se depărteze de tine. Cuget asupra ei zi și noapte, că numai așa vei avea izbândă. Și vei izbuti în tot ceea ce vei începe. Credința se zidește în taină, în ascuns, în rugăciune și părtășie cu Domnul. Cu cât îl cunoști mai bine, cu atât te încrezi mai mult în El. Credința ta va fi probată în focul încercării. Și spunea cineva cam cum era curățirea aceasta aurului. Aurul era trecut prin cuptor. Era foarte simplu aurul acela. Trebuia topit, făcut lichid și deasupra lichidului acelui îl punea într-un vas, temperatură constantă, și deasupra lichidului ieșea toată zgura. Și cel care lucra îi lua ușor cu o sită de deasupra toată zgura. Trebuia să treacă prin foc, fără foc nu puteai să curățești. Când era aurul curat, când deasupra se făcea ca o oglindă, lucie, în care cel care lucra putea să-și vadă fața. Se uita, îl vedea fața, însemna că e curat. Să se vadă chipul Domnului Iisus. Să dispară orice zgură. Biruitori! Oamenii care au trecut prin foc și totuși focul nu i-a mistuit, ci doar i-a curățit. Din momentul chiar când te-ai întors la Domnul, încep încercările, începe focul în casa ta. Trebuie să fii probat, trebuie să fii curățit. Asta e legea lui Dumnezeu, așa a hotărât El. Așa este principiul Lui. Și la urmă se reflectă chipul Lui. Dacă ai trecut biruitor, ți-a Dumnezeu orice zgură și te face aur curat. Vine Domnul, fraților. Și Domnul face această întrebare în preajma venirii Lui. Când va veni Fiul omului? Va găsi El credință pe pământ? El vine pentru biserica Lui. În primul rând, asta e ordine etapelor celei de-a doua veniri. Pentru că este o venire în etape. Și prima fază a venirii Lui este pentru biserică. Ce va căuta în biserică? Credința noastră. Cel neprihănit care trece prin credință, care trece prin focul încercării, care se lasă curățit. Oricine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el însuși este curat. Fiecare să-și pună întrebarea în dreptul lui, când va veni Fiul omului, va găsi el credință în mine, în viața mea? Va găsi credință în inima mea pentru el? Domnul să ne ajute să dăm un răspuns pozitiv. Amin.